Unge stemmer er en lille serie om, hvordan unge tænker om den tid, de lever i, og de fortæller især om det liv, som de er midt i. Denne gang er det den 20-årige livgarder Andreas Christoffer Dines Amt Old, der meldte sig frivilligt til hæren, da han var 18 år og gik i 2. G i Randers. Som triathlon udøver var han i god form og særdeles velegnet. Andreas fortæller her om sit liv og sine fremtidsplaner.
Jeg hedder Andreas, og jeg er 20 år gammel, og lige i øjeblikket der er jeg hos Livgarden i København.
Hvad laver du der?
Jeg går på vagt for hendes majestæt dronningen og foran de danske slotte og palæer. Livgarden, det er en gammel del af forsvaret, som blev oprettet i omkring 1555 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Og det består af 3 vagthold. Så man går på vagt hver tredje dag, og alt efter hvor mange vagter man har haft, og hvornår man går på vagt og sådan noget, så er man fri nogle gange, og så videre og så videre. Men de 3 vagthold, de er delt ind efter højde. Første vagthold, det er de højeste, og anden vagthold er det mellemste, og tredje vagthold, det er de små.
Altså i centimeter?
I centimeter, lige nøjagtigt.
Så man er altid sammen med sin egen højde?
Ja.
Hvor er du henne?
Jeg er første vagthold.
Prøv at forklare, hvordan sådan en dag foregår.
Vi har sådan et schema, som hedder en tiltrædende, en aftrædende dag og så en ø-dag. Og ø-dag, det står for øvelsesdag. På en tiltrædende dag, der står man op cirka 5:30. 5:30-6, alt efter om man er god til at stoppe eller ej. Og så går man over og spiser. Man tager sin uniform på, går og spiser. Og så starter man ellers rengøring på stuerne. Så plejer der at være våbenafhentning kl. 07:00. Når man har gjort det, så går man op og gør rengøringen færdig og stiller sig klar 07:30 foran sin stue. Så kommer sergeanterne og gennemfører stueopsyn. Når vi har gjort det, så træder vi an ned foran vores opgang. Og efterfølgende så bliver vi marcheret ned på armmarschingspladsen, hvor vi så stiller os i de tiltrædende vagter.
Og det er på Rosenborg?
Det er lige foran Rosenborg,
ja.
Der er vores eksercerplads. Når vi så står der, så dem, der skal på Malibor, de begynder indøvelsen. Eller først skriver de lige kost, hvad de skal spise. Og så begynder de indøvelsen bagefter, så kommer officererne og tamburene ud, og så tager man lige en runde rundt omkring vores plads derinde, hvor man laver nogle geværskift og nogle jaksi til se højre og venstre sider.
Det er for øvelsens skyld?
Det er for øvelsens skyld, så man er klar til dagen. En typisk vagt fra Malenborg. Efter indøvelsen, så er der taskekontrol kl. 10. Det er så iført vores idrætstøj. Når vi har gjort det, så får vi udleveret hvide handsker. Og hvis det er gala eller en fødselsdag hos en af de kongelige, så får vi også udleveret en fangsnor, som skal sættes i vores bjørn. Når vi så har gjort det, så går vi op på stuen, og så iklæder vi vores blå uniform. Og derefter så står vi nede foran IH, som står for inspektionshavernes kontor. Og så bliver vi ellers inspiceret, om vores pus er tilstrækkeligt godt til at gå på vagt. Det er jo vigtigt, at vi ser godt ud, når vi er sådan parade, der skal gå gennem byen. Er det så tilstrækkeligt, så får man lov til at gå vagt. Og så bliver man marcheret ned på afmarcheringspladsen, og så står man ellers og venter på, at officeren kommer og sætter i gang. Og det er typisk det, der er ledet op til sådan en parade gennem byen.
Som kan være med eller uden musik?
Som kan være med eller uden musik. Det er alt efter, hvor mange der er hjemme på Malenborg. Er for eksempel dronningen og prinsgemaler alle sammen rejst væk fra Malenborg, så er det bare en palævagt, og så går man ud med musik. Det er, står man i 2 timer, og så har man, eller først når vi kommer ned, så er der vagtskifte, og det kan vare mellem en halv time og en time, 10 minutter, altså. Alt efter, hvis der nu kommer en alarm, mens man står derude, så står man der oftest lidt længere. Og hvis det er en kongevagt, så plejer man at stå der de der 45-55 minutter. Hvis det er en palævagt, så plejer det at være 30-35 minutter.
Hvad er en alarm for noget?
En alarm, det er hvis en tyverialarm, en muralarm eller en brandalarm på en af palæerne, som dem, der er inde i vagten, de skal reagere på. Så bliver vagtskiftet lige forsinket en lille smule.
Gør det også det, hvis de kongelige kommer ind og ud af slottet?
Nej, der er jo, altså, men det er mere i forhold til 1-2 minutter måske, fordi så skal der lige præsenteres, skal være.
Hvor længe har du gjort det der?
Livgarden, det starter med, at man er ude på Høvle Kaserne i Birkerød i 4 måneder. Og efterfølgende så kommer man ind på Goddersgade, på Livgardens Kaserne, og så er man der i 4 måneder. Og det er kun i de sidste 4 måneder, man er vagtgående garder. Det vil sige, at de første 4 måneder, det er sådan meget, eller den almindelige værnepligt, der er i Danmark. Bortset fra, at vi har mange flere eksercitstimer.
Hvad er lønnen, når man er der?
Man får 6.000 kroner skattefrit, som går til kost. Man skal selv betale kost. Og så får man, jeg mener det er 7100, som man så skal betale skat af. Så altså jeg plejer at få mellem 10.000 og 12.000 udbetalt hver måned. Så det er okay. Altså man kan sige, vi arbejder en masse timer, men man har også selv valgt det, så det er fair nok.
Det har du nemlig, det der med at vælge det selv. Hvornår gjorde du det, og hvornår tænkte du på, at det var det, du ville?
Nu kommer jeg fra Jylland, ligesom mange af mine andre kolleger, vi gør. Og så er det jo altid lidt spændende ved den store hovedstad. Og jeg har altid været lidt fascineret af livgarden. Og så tænkte jeg, jeg har faktisk også, altså jeg kommer fra, min far han er tidligere jægersoldat og så videre, så jeg har tænkt, jeg skulle i hvert fald lige lave et eller andet militær. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke starte ud med en lidt længere værnepligt, fordi at, altså jeg synes måske, at 4 måneder, det var lige lidt nok til mig. Så jeg tænkte, 8 måneder, det lyder som en udfordring, så det vil jeg gerne. Så derfor så besluttede jeg livgarden, og altså, jeg vidste ikke helt, hvad jeg forventede, men altså, det var i hvert fald noget anderledes, end det jeg troede, det var. Det er noget mere strikt og kæftidig retning, som man siger. Og det er meget godt, men...
Det havde du ikke regnet med?
Og på nogle punkter havde jeg, men ikke i den grad, som det var. Eller så hårdt. Jeg har faktisk ikke regnet med, at det var så hårdt at gå vagt.
Hvad er det, der er så hårdt ved det?
Jamen altså, det er, man skal være på hele tiden, og nogle gange så får man ikke, altså når du er inde i de der 4 timer, så er der en masse andre opgaver, som skal løses, og har man ikke helt styr på sin vagtteori, så bliver man nødt til at læse op på den og sådan noget. Og så går det måske lidt ud over ens søvn en gang imellem. Hvis patienten han sover, så er der også garderen, der sidder telefonvagt. Og det kan også godt gå ud over ens søvn, hvis man har en uheldig time der og sådan noget. Så nogle gange så har man ikke fået så meget søvn der om natten, og så hvis man skal ud og stå, og man skal stå og se pæn og rank ud, også selvom det er nat, og der måske ikke er et øje i miles omkreds. Eller det er der jo så, for det er København, kan man sige. Men der er ikke nogen på pladsen, så skal man stadigvæk huske at holde niveauet.
Hvor længe er I der? Nu nævnede du, at du stod op klokken 5:30 stykker cirka, ikke?
Ja, 5:30-6.
Hvornår går du så i seng, når du har været på vagt, eller jeg mener, hvor længe var din vagt?
Vagtskiftet, det sker klokken 12 hver dag, og så er man på vagt fra 12 til 12 dagen efter. Du kommer ned på Amalienborg, og så alt efter, hvis du først er afløsning, så starter du med at have 2 timer ude på pladsen, fra 12 til 14, og så går man ind, og så har man 4 timer inde i vagtstuen. Og så kommer man ud igen i 2 timer. Og så har man 4 timer i vagtstuen, og 2 timer ind, og 4 timer, og 2 timer ind. Så man har 8 timer ude på pladsen, og så har man 16 timer i vagtstuen.
Hvad laver du i vagtstuen for uden at passe telefon?
Der er selvfølgelig spisning. Det tager også en del tid at få alt det udstyr af og på, og så skal man lige vækkes, altså, før man skal have tingene på og så videre. Så der går en masse tid med det. Og der er selvfølgelig afløsning rundt på pladsen, som også tager noget af ens... buff-tid, eller sovetid, som man kalder det. Og ellers så er der optælling af diverse materialer. Så skal der læses vagtteori, rengøring. Så hygger man jo også lidt med sine kollegaer derinde, kammerater.
Lad os prøve at vende tilbage til den der tid, hvor du besluttede dig for at gå ind i militæret. Og du meldte dig, og så kom du ind i livgarden med det samme. Hvor gammel var du?
Jeg meldte mig, der var jeg 18 år gammel. Og studerende i gymnasiet. Og jeg har dykket meget triathlon. Jeg er 10. klasse og 1. G. Jeg dykker meget triathlon, og det har ligesom måske givet mig hårdførhed nok til at tænke, at den der udfordring, den vil jeg gerne prøve.
Nu sagde du, at din far han har været gammel jægersoldat.
Ja.
Hvad tænker du sådan om militæret? Hvad er din holdning til det? Du må have mødt skolekammerater, som har sagt, hvad, kammerat?
Altså min far han har været inde hos jægerkorpset, og der har han måske også i min yngre tid pacet mig rigtig meget. Men han er faktisk gået hen og blevet meget mere stille og rolig nu, og måske lidt en militærnægter. Han er i hvert fald ikke fan af, at hvis jeg skulle udsendes eller noget.
Havde du overvejet det?
Faktisk, da jeg startede henne, så tænkte jeg, jeg skal ikke udsendes, jeg tror ikke, jeg skal videre. Men man kan sige... Jeg er også overrasket over, hvor fedt det er at være militær, og de sammenhold, man får, og nu kan man sige, nu er der ikke så meget mulighed for at blive udsendt længere, så jeg tror ikke, jeg vælger at lade være med osv., hedder det. Men helt klart, tanken har i hvert fald strejfet mig en del gange, fordi det er noget helt specielt, det sammenhold, man får derinde. Jeg tror kun, det bliver forstærket af, at man går videre op, og ikke bare er en del af det menige personel. Altså, man går videre hen og måske tager en sergeantuddannelse, eller går ind i stående styrke og bliver konstabel.
Det har strejfet dig?
Det har strejfet mig.
Men hvordan har du det med at møde folk, der for eksempel er lidt militærnægtere?
Jamen, jeg synes egentlig, det er fint nok, men jeg synes, man kunne, alle vil have godt af at i hvert fald tage en tur hos Livgarden. Det giver en masse disciplin og så videre, men altså, alle folk skal have lov til at have deres egen mening, og jeg skal ikke være den, der peger fingre.
Men nu, når din far for eksempel reagerer på, at det ville ikke være ret fedt, hvis du tog afsted, hvis nu Afghanistan havde været mere aktuel, ikke?
Ja.
Så er det jo, fordi han vil jo ikke miste sin søn.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok, men
det er jo konsekvensen.
Det er ikke måske. Måske. Det er rigtigt nok. Chancen er der. Man kan sige, man kan også, man kan dø en masse andre ting også. Altså, der er mange, der dør af sygdomme, kræft, især meget oppe i tiden lige nu, og alt muligt, så jeg vil jo, altså, selvfølgelig så er oddsen større dernede, men nogle gange så bliver man også bare nødt til at leve livet lidt farligt, kan man sige sådan.
Tænker du over, at du vil gøre nogle andre ked af det, hvis du tog afsted?
Ja, selvfølgelig. Det har da helt klart været med i mine overvejelser, men man bliver også nødt til at tænke på, hvad man selv gerne vil. Man kan ikke lade sig begrænse af alt for mange ting. Og så må man bare prøve at tale igennem med sin familie og venner og dem, der kunne risikere at blive ked af det. Og så prøve at få dem til at forstå, hvorfor man har lyst til at gøre det her. Ikke at sige, at jeg har lyst til at blive udsendt, men muligvis.
Har du sådan en tanke om, at når du er i militæret, så er det også for at forsvare dit land?
Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo ikke for sjovt, at vi lader, når vi for eksempel går vagt ved de danske slotpalæer, det er jo ikke for sjovt, at vi lader vores våben op med skarp. Og det er jo ikke for sjovt, at vi går ned og passer på dronningen. Som, altså, det er jo det, vi gør, kan man sige. Så ja, jeg vil helt klart sige, at det er der for at beskytte Dannebrog og Danmark, at man gør det. Og jeg er sikker på, at andre, altså selvom man bare er menig personel, også, altså om man så er i Skive hos ingeniørtroppen, eller hvor fanden man nu er, så er det der for at man gerne vil gøre en indsats, hvis du kommer stykket, og Danmark kommer i krig. Det tror jeg. Hvis krigen kom til Danmark, så vil jeg ikke tøve med at melde mig.
Nu har du så alligevel antydet lidt, at det måske alligevel ikke er den vej, du vil blive ved med at være inden for militæret.
Nej.
Hvad er det for nogle tanker og drømme, du går med?
Jeg ved ikke, jeg kunne godt tænke mig at læse antropologi eller noget filosofi. Jeg er meget betaget af den der tanke om, hvad det egentlig er, der er bag nogle af de handlinger, vi gør osv. Og der er måske også en del præget af min familie hjemmefra, fordi min far og min mor også er uddannet i neurolingvistisk programmering. Det handler lidt om, hvordan man reagerer, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvordan vi reagerer på den kommunikation. Mennesker er meget forskellige, og på den måde så reagerer vi forskelligt, og det er helt klart interessant. Og det er også noget af det, som interesserer mig ved antropologi, fordi at, der er jo stor forskel på den måde, kulturen er op, eller et samfund er opbygget på, og man har forskellige kulturarv og alt muligt. Og derfor, det synes jeg i hvert fald er spændende at se på noget af det.
Vil det så være som antropolog herhjemme, eller?
Jeg tager til Australien her, efter jeg er færdig med Livgarden, på ubestemt tid sammen med en kammerat. Vi starter i Sydney, og så har vi ansøgt sådan et holiday working visum, som det hedder, som giver os tilladelse til at arbejde i Australien i et års tid.
Hvad skal I der?
Vi starter med barnsætterskole, og så tager vi sådan lidt, som det kommer, tror jeg. Vi har en lille kapital opbygget, og så må vi se, hvor langt vi kan komme med den.
Er det ikke smadret dyrt med den der bartenderskole?
Det koster lidt penge, men altså, det er en god investering, kan man sige.
Kan man godt rejse rundt i Australien, og så komme ind på popperne og barerne, og så sige, om jeg har det her certifikat, kan jeg arbejde her?
Man får det her sådan et certifikat hos den her bartenderskole, som giver mulighed for at komme ud, hvis du er ude og arbejde på de australiske pops og bar, hvis du også har et visum afstillet, selvfølgelig, som går sammen med. Vi er ikke nødvendigvis fastsat på at blive bartender dernede. Hvis det ikke fungerer, så er vi også fuldt tilfredse med at lave noget tjenerarbejde. Eller der er mange, vi har nogle nogle kammerater og nogle veninder, som er nede lige nu. Og de har også været ude og lave noget arbejde ude på sådan nogle af de der gårde, der ligger ude i Outbacken. Og man så bare laver masser af hård fysisk arbejde fra sun up til sun down.
Men du har ikke nogen returbillet, kan jeg høre?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har en billet dernede, og det er det.
Hvornår kommer du så til at læse antropologi?
Jeg regner med at altså, tage et sabbatår ud over det her, hvor jeg har været ved Livgarden. Og så starte på universitetet, hvis jeg kan komme ind den 5. eller til september 2015.
Men hvad forestiller du dig så? Så læser du, og hvad så? Så er der jo veninder og familie og sådan noget.
Jeg forestiller mig, hvis alt går som planlagt, og det gør det garanteret ikke, men sådan er det jo, så forestiller jeg mig, at jeg finder en lejlighed i Aarhus-området, og så kommer ind på Aarhus Universitet og går i gang med at læse det. Og så tror jeg også bare, at jeg vil prøve at være lidt, altså fortsætte med at være så lidt en livsnyder.
Er det det, du er?
Det vil jeg sige. Jeg kan godt lide at leve livet.
Hvad går det ud på?
Det går ud på at have det godt, kort sagt.
Med vennerne,
familien, hele muligheden.
Har du nogen sådan politiske tanker?
Jeg vil nok sige, at jeg er mere blå end rød i hvert fald. Og det har jeg faktisk sagt mærke til. Der er mange, i hvert fald på det vagthold, jeg er lige nu, der er der i hvert fald flere blå, end der er røde. Jeg kan jo godt lide den der mentalitet med, at man måske kæmper lidt for sig selv, og ikke bare lærer tilbage og... Måske der er nogen, jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der måske bruger det røde system lidt for meget. Altså gør brug af det. Og den mentalitet, den er jeg ikke fan af.
Og hvad med pigerne? Hvor er de henne?
De eneste piger, vi sådan beskæftiger os med, det er dem, der er i Københavns natteliv. Og så de få, der er på de to andre vagthold. Der er selvfølgelig ikke nogen piger på første vagthold. De er ikke høje nok.
Du virker ikke på mig som om, at du lader dig skubbe for meget af pinden. Du virker ret stærk og rolig. Føler du selv, du er det?
Altså, man kan selvfølgelig altid blive usikker, men altså, jeg prøver at forsøge at hvile i mig selv så meget som overhovedet muligt. Og det gør måske, at jeg er lidt målfattet over, hvad jeg gerne vil. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt, fordi vi lever i sådan en hektisk tid, at man bare ikke lader sig altså, føje for meget. Fordi at hvis du lader dig alle ting gå derpå, så kan det hurtigt blive rigtig sort det hele. Og det er en af de ting, jeg sætter højt på min dagsorden, det er at holde humøret op. Fordi at, så er man også selv gladere. Hvis du selv er glad, så er dem omkring dig også gladere, og det er klart mest positivt.
Hvis du nu så tænker lidt længere, hvad tænker du så om Danmark og det danske velfærdssamfund i fremtiden?
Jamen altså, jeg synes, det er rigtig godt, at vi har fået sådan et samfund, som virkelig tager hånd om os, hvis der er brug for det. Men man kan også samtidig sige, at der er mange kolde hænder, som de kalder det, på mange punkter. Jeg vil sige, at vi skal bibeholde vores kerne som velfærdssamfund, men jeg synes også godt, at vi kan effektivisere en masse ting. Og det kan jeg da kun håbe på, at vi får effektiviseret i fremtiden. Sådan individet kan blive lidt mere selvstændigt.
Hvor skal du hen, når vi har holdt op med at snakke?
Så skal jeg lige tilbage på kasernen og hente mine tasker, og så drager jeg hjem til det mørke Jylland, fordi at, jeg har fået vagtfri. Og det er dejligt.
God rejse.
Tak.
Det var livgarderen Andreas Christoffer Dines Amt Old, der fortalte til Anne Eggen.